Umea zarenean, asko zerrazagoa da dena. Ez duzu inolako bete beharrik, libre zara nahi duzun egiteko, ez duzu ia aurre iritzirik, eta naturaltasuna darizu. Garen bezala izaten utziko baligute, besteen aurre iritziek esaten dutenak pozoitu gabe, askoz ere errazagoa izango litzateke dena, eraman errazagoa eta naturalagoa. Benetako goak izango ginateke, animaliagoak. Egia da ordea, ezin gainditu ditugun hainbat muga arrazional eduki behar ditugula kontuan. Ezin diegu besteei edo geure buruari kaltegin. Kontzeptu hori argi edukita, uste sendoa dut norberak nahi duena egin behar duela, nahi duenean, nahi duenarekin, nahi duen lekuan eta nahi adin aldiz. Geure bizitza geurea baino ez da, eta bizitza bakarra dugu. Ipuin erreal honen itzaurre gisa kontatzen dut hori guztia. Ziur naiz, batek baino gehiagok ikusiko duela bere burua bertan islatuta. Bai hori bera, edo halako zerbait gertatu zaiolako. Bai inguruko norbaiti gertatu zaiola ikusi duelako. Edo nola dela ere, kontuan hartu etenik gabeko ikaskuntza prozesua dela bizitza. Eta ez dagoela akats izugarririk, aitzitik, aurrera egiten laguntzen diguten ikasbide ugari daude. Eta oro bat, funtsezkoa da kontuan hartzea 100% maitatu behar dugula geure burua eta inorrez dela perfektua. Plazera eta ni. Bizitzan, hainbat etapa igarotzen ditugu eta etengabe ikasten dugu. Bideo joko batean bageuden bezala eta poliki-poliki maila batetik bestera igaroko bagina bezala. Baina batzuetan, ez aurrera ez atzera gelditzen gara, hanka sartzen dugu, min egiten digute, bestei min egiten diegu, traizio egiten digute, geure buruari traizio egiten diogu, eta horretan, urratsez urrats ikasi egiten dugu. Geure protagonista, demagun liri duela izena, neskatxalaia zen eta polita. Oso argia zen, jakin minez betea eta abenturazalea. Beti zegoen ikasteko irrikaz. Egia da, lotxati xamarra zela batzuetan, baina jende guztia agurtzen zuen eta izugarri gustatzen zitzaizkion besarkadak. Herriko aurrek beti jolastu nahi zuten lirirekin, eta baita lirik beraiekin ere. Helduagoekin naiz gaztetxoagoekin ibiltzen zen. Denborak aurrera egin zuen, liri handitzen joan zen eta den aldatu zen beregan. 9 urte zituela, bere ikaskidetako batzuk, neskak, garatzen hasi ziren. Eta beste mundu bat ezagutu zuten, berria, iskanbilatsua eta zenbaitetan baita zaia ere. Bizitzaren beste etapa bat zen, nerabezaroa. Oso garrantzitsua izaten da eta asko markatzen gaitu. Zenbat laguni odola hasi zitzaien vaginatik. Asko harritzen eta nahasten du horrek. Eta ez da onartzen erraza, eta are gutxiago ez badakizu horri buruzko ezer. Beste batzuei hilekoa etorri aurretik, hori da emakumeen vaginako odolgaltzea adierazteko erabiltzen den hitzetako bat, gorputz aldatzen hasi zitzaien, eldarra bailira bezala, eta poliki-poliki tximeleta bihurtuko bailira bezala. Ilea hasi zitzaien aurretik ilerik ez zuten zenbait lekutan, esaterako besapetan, pubisean, hanketan, eta mutilei aurpegian, bularrean eta genitaletan. Era berean, zenbaiti bikortez bete zitzaien aurpegia. Egia esan, ezen batera erosoa ez da polita ere. Liri harrituta zegoen, arekin guztiarekin. Berrikuntza asko ziren eta aldaketa handia. Gainera, bere kasuan, aldaketa horiek guztiak ez ziren 12 urte bete arte iritsi. Eta konplexu asko izan zituen hori zela eta. Ikusten zuen lagun gazteagoengan hasiak zirela aldaketa haiek guztiak. Eta bera oso arraro sentitzen zen. Besteak bezalako izan nahi zuen, edo haien erritmo berean handitu. Baina ezen konturatzen, bakoitza mundu bat garela, eta denek ez dugula erritmo bera. Bestela oso aspergarri izango litzateke dena. Denboraren joanean, aldakak zabaldu zitzaizkion, bularrak handitu, gorputzean ilea agertu, eta ilekoa zuen ileru. Horren guztiaren ondorioz, bere gorputzari usain handiagoa zerion eta pilpilean zituen hormonak. Hori gutxi balitz, hilero-hilero odol galtzearekin min handia izaten zuen sabelaldean. eta handik gerri aldera eta gorputz adarretara zabaltzen zitzaion. Baina aurretik adierazi bezala, gorputz guztiak ez dira berdinak, eta bere lagunekin hitz egiten zuenean, zenbaitek esaten zioten egun gorri horietan zorabiatu egiten zirela, oka egiten zutela, eta beste batzuek zioten ez zutela inolako inazerik sentitzen. Lirik kasi zuen, sabelaldean beroa jarriz gero, eta egun batzuetan atxeden hartuz gero, hobeto igarotzen zituela egun horiek. Bizitza ikaskuntza bai da. 14 urte zituela, Liriren lagunak mutilei buruz hitz egiten hasi ziren. Batek ipurdi politia zuela, beste argela zela baino oso guapoa. Berarentzat denak ziren garun urrikoak, eta berritsuak baziren ere ez zuten ezer koherenterik edo zentzuzkorik esaten. Laguna jaietara joaten ziren, edaten zuten, batzuek erre egiten zuten, eta mutiekin esperimentatzen hasi ziren. Gure protagonistarentzat mundu guztiz ezezaguna zen ura, bestelakoa, berria eta nahasia. Lotxatu egiten zen gai horiekin, gaizki sentiarazten zuten eta kikildu egiten zen. Berak entzun egiten zien, baina ez zen ausartzen zer pentsatzen zuen esatera, eta egia da, batzuetan ez zekiela zer esan. Bere bizitzako beste etapa bat ezagutzen ari baitzen. Etapa izugarri bat. Ordu arte bizitakoaren guztiz bestelakoa, eta ez zekien ari buruzko ezer. Mundu ilun bat, helduek ezkutatuta eduki ohi dutena. Ez dena ondo ikusia izaten. Heldua izatera bultzatzen zaituen eta bizitza osorako markatzen zaituen etapa bat. Egia da bizitzan dena markatzen gaituela, baina garai horrek betirako baldintzatzen zaitu. Azkar ikasten duzu eta ez badiozu erritmoari eusten, erraietik irteten zara. Lirik bera izan nahi zuen, eta ez zuen inork, berak nahi ez zuen zerbait egitera behartzerik nahi. Horregatik, oso festa gutxitara joaten zen, dantzatzea gustatzen zitzaion arren, eta daria probatzen bazuen ere ez zuen edaten. Ez zuen inoiz erretzen eta mutilek ez zuten erakartzen. Egia esan, kaiola batean dagoen animalia bat bezala sentitzen zen festa batera joaten zen aldiro. Leiala izan nahi zuen bere buruarekin, baina asko sofritzen zuen ez zielako gizarteak ezarritako arauei jarraitzen. Lagunak mutilei muxo emateko edo haiekin ibiltzeko fasean zeuden, baina berarentzat ura guztia ezen erakargarria. Entzuten zituen lagunen pasadizoak, lehenengo musuari, lehenengo orgasmoari buruzkoak, eta galderak, masturbatu ziren, edo nola zen mutil batekin egotea, berginak ziren. Lirik oso gaizki pasatzen zuen, izan ere alde batetik jakinmina sentitzen zuen, baina beste aldetik bere buruan bazegoen zerbait, hainbat gauza deskurritzeko urratsak ematea galarazten ziona. Eskerrak ama irekia zen, lasai-lasai eta naturaltasun osoz, azaltzen zizkion gauzak, baina Lirik ikasi nahi bazuen ere, lotxandea sentitzen zuen amarekin gai horiei buruz hitz egiten zuenean. Sexuari buruzko jakinmina edukitzea, arekin edo bere gorputzarekin esperimentatzea, zikina, debekatua eta zigortzeko modukoa balitz bezala. Norbait zelatan edukiko balu bezala sentitzen zen, eta konturatu gabe bere burua zigortzen zuen, eta ez zion bere buruari baimenik ematen aski izateko, esperimentatzeko eta bere burua sakontasunez ezagutzeko. Gure gorputza geurea baino ez da, eta gure erantzukizuna da ura maitatzea, zaintzea eta setzea. Amak sexologiari, giza gorputzari, buruzko liburuak oparitu zizkion, ikus zezan, etapa horretan bere gorputza ezagutu behar zuela. Ura ulertzeko, aske izateko eta gaizki edo arraro ez sentitzeko. Haiek irakurtzen, ikasten, ulertzen eta bere kabuz esperimentatzen aritu zen. Baina urteak behar izan zituen horregatik errodunez sentitzeko. Ikasi zuen, azala oso sentibera dela, eta baita oso eskerronekoa ere, maitasunez tratatzen baduzu. Genitaletan, ezkutaturik magiaz beteriko mundu atsegingarri bat aurkitu zuen. Eta askatasuna eman zien bere fantasiei. Egia esan, berako oso ondo pasatzen zuen, baina mutiak erakartzen hasi zitzaizkion. Eta mutil batekin egotean nolako haute zen esperimentatu nahi zuen. Jakin nahi zuen, zer sentituko zuen, norbaiti muxo ematen zionean, azala ukitzen ziotenean, eta zer gertatuko zen une horretan. Baina berak ez zuen edonorekin egon nahi. Baizik eta gustukoa zuen eta ondo tratatuko zuen norbaitekin. Eta konturatu zen jakinmina edukitzea, ikasi nahi izatea, bere gorputzarekin esperimentatzea eta gozatzea ez dela txarra. Izan ere, bizitzako etapak eta ikaskuntzak beharrezkoak dira. Eta aurrera egin behar dugu gauza zoragarriak eta magikoak aurkitzeko. Betzaida, Urtaza, Elizburu.